Գլուխ 35-րդ Եվ այլք Առավոտը կոնցեսիոներներին գտավ Չեբոքսարիի առջև։ Օստապը ննջել էր ղեկի մոտ։ Իպոլիտ Մատվեևիչը քնաթաթախ թիավարում էր։ Գիշերվա ցրտից երկուսն էլ սարսռում էին։ Արևելքում բացվում էին վարդի կոկոնները։ Իպոլիտ Մատվեևիչի պենսնեն գնալով պայծառանում էր։ Նրա ձվաձև ապակիները շողշողալ սկսեցին։ Նրանցում փոխնեփոխ անդրադառնում էին երկու ափերը։ Ձախ ափի սեմաֆորը ճկվեց եկգոգավոր ապակու մեջ։ Չեբոքսարիի կապույտ գմբետները լողում էին նավերի նման։ Արևելքի այգին գնալով աճում էր։ Կոկոնները վերածվեցին հրաբուխների և սկսեցին հրուշակային ամենալավ գույների լավաներ ժայթքել։ Թռչունները ձախ ափին մեծ ու աղմկալի սկանդալ սարքեցին։ Պենսնեի ոսկյա աղեղիկը բռնկվեց և կուրացրեց գրոսմեյստերին։ Արևը ծագեց։ Օստապը բացեց աչքերը և ձգվեց, նավակը թեքելով և ոսկորները կոտրատելով։
«Բարի լույս, Կիսա», ասաց նա հորանջից խեղդվելով։
«Ես քեզ մոտ եկա ողջույնով, պատմելու, թե արևը ծագել է, որ նա իր տակ լույսով թրթռում է ինչ-որ բանի վրա»։
«Նավակայան», զեկուցեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Օստապը դուրս քաշեց ուղեցույցը և տեղեկություն քաղեց։
«Դատելով ըստ ամենայնի, Չեբոքսարին է»։
«Այդպես, այդպես»։
Ուշադրություն ենք հրավիրում շատ գեղեցիկ դիրք ունեցող Չեբոքսարի քաղաքի վրա»։
«Կիսա, նա իսկապես գեղեցիկ դիրք ունի»։
«Ներկայումս Չեբոքսարիում 7702 բնակիչ կա»։
«Կիսա, եկեք թողնենք ադամանդների ետևից ընկնելը և Չեբոքսարիի բնակչության թիվը ավելացնենք մինչև 7704 մարդ, հը՞։
Դա շատ էֆեկտավոր բան կլինի»։
«Բաց կանենք պտիշվո և այդ պտիշվոյից հաստատ մի կտոր հաց կունենանք»։
«Դե լսիր»։ 1555 թվականին հիմնված քաղաքը պահպանել է մի քանի խիստ հետաքրքիր եկեղեցիներ։ Չուվաշական հանրապետության վարչական հիմնարկներից բացի, այստեղ կան բանվորական ֆակուլտետ, կուս դպրոց, մանկավարժական տեխնիկում, երկրորդ աստիճանի երկու դպրոց, թանգարան, գիտական ընկերություն և գրադարան։ Չեբոքսարիի նավակայանում և շուկայում կարելի է տեսնել չուվաշների և չերեմիշների, որոնք աչքի են ընկնում իրենց արտաքին տեսքով։ Բայց նախքան բարեկամները կմոտենային նավակայանին, ուր կարելի էր տեսնել չուվաշների և չերեմիշների, նրանց ուշադրությունը գրավեց մի առարկա, որ լողում էր հոսանքով նավակի առջևում։
«Աթոռ»,
բղավեց Օստապը։
«Ադմինիստրատոր, մեր աթոռը լողում է»։
Կոմպանյոնները մոտեցան աթոռին։ Այն պտտվում էր, օրորվում, սուզվում էր ջրի տակ, նորից ելնում ջրի երեսը, հեռանալով կոնցեսիոներների նավակից։ Ջուրն ազատորեն լցվում էր նրա պատռված փորի մեջ։ Դա սկրյաբինի վրա հերծած և հիմա դանդաղորեն դեպի կասպիտ ծով ընթացող աթոռն էր։
«Բարև, բարեկամ», բղավեց Օստապը։ «Վաղուց չենք տեսնվել»։
«Գիտեք որոբյանինով, այս աթոռը մեզ հիշեցնում է մեր կյանքը. մենք էլ լողում ենք հոսանքով. մեզ ջրախեղդ են անում, մենք ելնում ենք ջրի երեսը, թեև թվում է, դրանով ոչ ոքի չենք ուրախացնում.
մեզ ոչ ոք չի սիրում, եթե չհաշվենք քրեական հետախուզությանը, որը նույնպես մեզ չի սիրում»։
«Ոչ ոք մեզ հետ գործ չունի. եթե երեք շախմատասերներին հաջողվեր մեզ խեղդել, մեզանից կմնար միայն դիազնման արձանագրություն»։ Երկու դիակներն էլ պառկած էին ոտքերը հարավ արևելք, իսկ գլուխները հյուսիս արևմուտք դարձրած։ Դիակի վրա պատառոտված վերքեր կան, ըստ երևույթին ինչ-որ բութ գործիքով հասցված։ Շախմատասերները հավանորեն մեզ կխփեին շախմատի տախտակներով»։
«Ինչ խոսք, որ բավականին բութ գործիք է»։
«Առաջին դիակը պատկանում է 55 տարեկան մի տղամարդու, հագին ունի պատառոտված լյուստրինե պիջակ, հին շալվար և հին սապոգներ, պիջակի գրպանում վկայական, Քախ Կոնրադ Կարլովիչ Միխելսոնի անունով։ Ահա թե ինչ կիսա, ահա թե կիսա, ինչ կգրեին ձեր մասին։
Իսկ ձեր մասին ինչ կգրեին։
Բարկացած հարցրեց Որոբյանինովը։
Օ,
իմ մասին բոլորովին այլ բան կգրեին։ Իմ մասին այսպես կգրեին. Երկրորդ դիակը պատկանում է 27 տարեկան տղամարդու։ Նա սիրում և տարապում էր, նա փող էր սիրում և տարապում էր նրա պակասությունից։ Նրա բարձր ճակատով, կապտասև գանգուրներով եզրապատած գլուխը ուղված է դեպի արևը։ Նրա 42 համարի կոշիկ կրող նրբագեղ ոտքերը ուղված են հյուսիսափայլի կողմը։ Մարմինը զգեստավորված է սպիտակ ամպից հագուստով, կրծքին սադափանախշ ոսկյատավիղ, և մնաց բարով նոր գյուղ ռոմանսի նոտաները։ Հանգուցյալ պատանին զբաղվում էր փայտի վրա շիկացած երկաթով փորագրելով, որը երևում է ֆրակի գրպանում հայտնաբերված տնայնագործական Պեգաս և Պարնաս արտելի 24 թվականի 23 կոտորակութին տված համար 86562 վկայականից։ Եվ ինձ կիսա կթաղեն շքեղ, նվագախմբով, ճառերով և իմ հուշարձանի վրա փորագրված կլինի աստանքչի հայտնի ջերմատեխնիկ և կործանիչ Օստապ Սուլեյման Բերտա Մարիա Բենդերբեյը, որի հայրը թուրքահպատակ էր և մեռավ ոչ մի ժառանգություն չթողնելով իր որդի Օստապ Սուլեյմանին։ Հանգուցյալի մայրը կոմսուհի էր և ապրում էր անաշխատ եկամուտներով։ Այս կերպ զրուցելով կոնցեսիոներները դեմ առան Չեբոքսարիի ափին։ Երեկոյան Վասյուկինցիների նավակի վաճառքից եղած կապիտալը 5 ռուբլով ավելացնելուց հետո բարեկամները նստեցին Ուրիցկի ջերմանավը և գնացին ցարիցին, հույս ունենալով ճանապարհին հասնել խաղարկության դանդաղաշարժ շոգենավի և ցարիցինում հանդիպել կոլումբցիների խմբին։ Սկրյաբինը ցարիցին ժամանեց հուլիսի սկզբին։ Բարեկամները դիմավորեցին նրան նավահնգստի արկղների ետևում թաքնված։ Բեռնաթափումից առաջ շոգենավի վրա տեղի ունեցավ խաղարկություն։ Մեծ շահումներ խաղարկվեցին։ Մոտ 4 ժամ ստիպված եղան սպասել աթոռներին։ Նախ շոգենավից վայրի չան կոլումցիները և խաղարկության ծառայողները։ Նրանց միջև աչքի էր ընկնում Պերսից կուշողացող դեմքը։ Կոնցեսիոներները դարան մտած լսում էին նրա բղավոցները։
«Այո, վարկենապես մեկնում եմ Մոսկվա. Հերագիրն արդեն ուղարկել եմ. Եվ գիտեք ինչպիսի, ցնցում եմ ձեզ հետ. Թող գլխի ընկնեն»։
Ապա Պերսիցկին նստեց վարձու ավտոմոբիլ, նախապես 4 կողմից զննելով և ռադիատորը շոշափելով, և մեկնեց, չգիտես ինչու, ուրա բացականչությունների տակ։ Շոգենավից հիդրավլիկ մամուլը իջեցնելուց հետո սկսեցին դուրս բերել Կոլումբի իրեղեն ձևավորումը։ Աթոռները դուրս բերեցին, երբ արդեն մութ էր։ Կոլումբցիները բեռնվեցին զույգ ձիեր լծած 5 ֆուրգոնների մեջ և ուրախ բացականչություններով քշեցին ուղիղ դեպի կայարան։
«Կարծես ցարիցինում սրանք չեն խաղալու»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Դա տարակուսանքի մեջ գցեց Օստապին։
«Ստիպված են գնալ»,
որոշեց նա։
«Բայց ինչ փողերով»։ «Ասենք, գնանք կայարան այնտեղ կերևա»։
Կայարանում պարզվեց, որ թատրոնը մեկնում է Պյատիգորսկ, Տիխորեցկի հանքային ջրերի վրայով։ Կոնցեսիոներները միայն մի տոմսի փող ունեին։
«Դուք կարող եք ծերի գնալ, նա պաստակի պես»,
հարցրեց Օստապը Որոբյանինովին։
«Կփորձեմ»,
վախվխելով ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Գրողը տանի, լավ է, չփորձեք»։ «Այս անգամ էլ ներում եմ ձեզ, թող այդպես լինի»։ «Նա պաստակի պես ես կգնամ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչի համար գնվեց ամպլաց կարդ, կոշտ վագոնի տոմս, որով և նախկին պարագլուխը ժամանեց հյուսիսային Կովկասի երկաթուղու կանաչավուն տակառների մեջ աճող տափնևարթերով զարդարված հանքային ջրեր կայարանը, և աշխատելով չերևալ գնացքից իջնող կոլումբցիների աչքին, սկսեց Օստապին փնտրել։ Թատրոնը վաղուց արդեն մեկնել էր Պյատիգորսկ
տեղավորվելով ամառանոցային նոր վագոնների մեջ, իսկ Օստապը դեռ չկար։ Նա եկավ երեկոյան կողմ և Որոբյանինովին գտավ վատ տրամադրության մեջ։
«Որտեղ էիք?» հառաչեց պարագլուխը։ «Ես այնպես տանջվեցի»։
«Այդ դուք տանջվեցիք»։ Տոմսը գրպանում ուղևորվելով։
«Իսկ ես ուրեմն չեմ տանջվել»։
«Այդ ինչ չէր հետևաբար, որ տիխորեցկում վռնդեցին ձեր գնացքի բուֆերների վրայից»։
«Այդ նշանակում է, ես չէի նստել այնտեղ հիմարի պես 3 ժամ»։
Սպասելով Նարզանի դատարկ շշերով բեռնված ապրանքատար գնացքին։
«Դուք խոզ եք, քաղաքացի պարագլուխ»։
«Որտեղ է թատրոնը»։
«Պյատի Գորսկում»։
«Մեկնենք»։
Ես որոշ բան չանթեցի ճանապարհին։
Զուտ եկամուտ արտահայտվում է 3 ռուբլով։ «Դա իհարկե քիչ է, բայց կհերիքի Նարզան խմելու և երկաթուղու տոմս գնելու»։
Ամառանոցային գնացքը, սայլի պես ճռճռալով, 50 րոպեի ընթացքում ուղևորներին հասցրեց Պյատիգորսկ։ Կոնցեսիոներները Զմեյկայի և Բեշտաուի կողքով եկան հասան Մաշուկի ստորոտին։